Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Del mediodía, 30 minutos, es jueves, ya estamos a 27 de febrero, es el penúltimo día de este mes que ya sabes que dura un poquito menos de lo habitual. Y el tiempo acompañando, tiempo anticiclónico aquí en la geografía lucense. Enseguida vamos a Meteo Galicia para que nos cuenten en detalle qué va a ocurrir en las próximas horas, pero de momento no pinta mal. Y estamos muy pendientes también de las distintas actividades y acciones y fiestas y ferias que se van a celebrar a lo largo y ancho de nuestra provincia en este fin de semana. Es el fin de semana del Entroido, fin de semana de carnaval, viene, bueno, muy completo y va a ser muy intenso. Hoy tenemos que pasarnos por, que ayer no nos dio tiempo, pero hoy sí queremos irnos hasta el concello de Abadín para hablar del Expo Grelo. También queremos irnos hasta la montaña, estaremos en Navia de Suarna porque el domingo se celebra la Festa da Androia, 34 edición ya, si no me falla la memoria, fíjate que ya son unos cuantos años celebrándola y es también uno de los productos estrella de los cocidos de la zona. Hablaremos con el alcalde también aquí en unos instantes y, por supuesto, también hoy queremos hablar, y no nos vamos a ir de la montaña, vamos a seguir por allí porque queremos hablar de patrimonio cultural. El Departamento de Patrimonio Cultural de la Diócesis de Lugo va a celebrar mañana una jornada de puertas abiertas para mostrar los primeros trabajos de restauración que se están ejecutando en la iglesia de Santo Estevo de Pousada, en Baralla, uno de los 14 lugares de interés patrimonial más amenazados de Europa y que bueno, porque ya está haciendo esos primeras labores de restauración a la que invitan también a la ciudadanía, todos aquellos interesados, sean vecinos del pueblo o no, el que le apetezca, el que tenga algún tipo de inquietud cultural, puede acercarse mañana hasta allí para participar en una jornada de puertas abiertas para conocer todo lo que se está allí desarrollando y también bueno, pues hacer también labores de limpieza del entorno y bueno, pues explicarles un poquito también la historia de este templo. De esto vamos a hablar aquí en la primera parte del programa. Después tenemos la información provincial en conexión con la red de emisoras COPE. Así que ya, sin más dilación, nos vamos a por la información de servicio. Los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Y comenzamos en la Dirección General de Tráfico. Nos cuentan allí, en la sala de pantallas, qué es lo que están viendo, cómo está la red viaria de Lugo. Saludos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán tráfico lento en la A6, en el entorno de BCRA, en dirección a Lugo, más de un kilómetro de leves complicaciones en este punto, así que tengan mucha precaución. En el resto de carreteras de la provincia se circula con normalidad.
Pues así las cosas en las carreteras, nos acercamos hasta Meteo Galicia y comprobamos lo que nos aguarda en lo meteorológico. Saudos.
Saudos. En esta zona de Sobes quedamos na provincia de Lugo, enfrentados por unha pequena borrasca que fará que teñamos ceos con intervalos nubosos, con maior nubosidade xa nas horas da tarde. Mesmo non descartamos algunha precipitación moi feble, especialmente no sur da provincia de Lugo. Os ventos soprando o nordés, soprará moderado especialmente na zona da Marí. As temperaturas sean demasiados cambios. Falamos de valores que moitas zonas da provincia estarán en torno aos 13 a 15 grados. Na zona de mañá venres, vamos quedar pouco a pouco influenciados baixo influencia anticiclónica. Teremos nevos a primeiras horas da mañá, especialmente no sur da provincia de Lugo. E no resto, os ceos alternarán con nubes e claros. Os ventos superando o nordés moderados e as temperaturas mínimas en descenso e as máximas sean demasiados cambios ou con algún liseo ascenso. Mañá venres, podremos superar, por ejemplo, una ciudad de Lugo, los 15 grados.
Pues se avecina un buen entroido. 12:34, hacemos paradita, consejos y arrancamos aquí en Herrera en COPE Más.
Volve o Entroido a Lugo, goza das actividades organizadas ao longo da semana polas rúas e prazas de Lugo con pasarrúas, espectáculos itinerantes e animación. Participa nos concursos de disfraces o sábado 1 na categoría infantil e o martes 4 para adultos. Consulta toda a programación nas redes sociais da Área de Cultura. Activando Lugo, Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Tenencia de Alcaldía, Concello de Lugo. Vive lo nuevo. Muebles Franco te invita a conocer las nuevas tendencias en mobiliario para este año 2025. Con diseños donde se busca la máxima comodidad y funcionalidad para dar a tu hogar un toque especial. Y si buscas un sofá, un sillón o un colchón, visita la sección de descanso de Muebles Franco, donde podrás beneficiarte de sus promociones especiales. Muebles Franco te ofrece montaje y transporte gratuito, así como financiación a tu medida. Compra los muebles al lado de tu casa, ya que nadie te ofrece más que Muebles Franco en Puebla de San Julián y en Lugo, Ronda del Carmen 2.
Fiesta de la arribada de la Carabela Pinta a Bayona, del 28 de febrero al 2 de marzo. Representaciones teatrales, artesanos, cetrería, juegos infantiles, justas medievales, gastronomía. No te lo puedes perder. Recuerda, del 28 de febrero al 2 de marzo, Fiesta de la Arribada. Que no te lo cuenten. Organiza Turismo Concello Bayona.
Esta fin de semana, 1 e 2 de marzo, ven a 33 Festa do Caldo de Osos a Taboada. O sábado a 6:30, acto inaugural. E ás 20 horas, ruta oso vinícola polos bares de Taboada. O domingo ás 11 da mañá, apertura do recinto da festa, onde poderás disfrutar da feira de razas autóctonas, mercado de produtos locais, demostración de artesanía e ata elaboración dunha facha. A 1:30 pregón e ás 2 da tarde, degustación gratuita do caldo de osos. E ás 21:30, degustación tamén de balde de produtos do porco. E peche fin de festa con Alana e Saudade. Organiza Área de Cultura do Concello de Taboada.
Te has dado cuenta, ¿no? Mucha de la información que recibes cada día en realidad es irrelevante para ti. Memes, noticias falsas, bulos. Yo selecciono la información que realmente afecta a mi vida. ¿Y tú? El Progreso, la información que te conecta.
A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 42ª edición os seus mellores viños do 7 ao 9 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os saborosos caldos da nosa terra. O venres día 7 ás 20 horas, apertura dos stands. E ao longo da fin de semana, viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celebrarase a Feira de Oportunidades e a Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Desfruta do 7 ao 9 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
COPE más Lugo.
Hoxe imos falar de patrimonio cultural, do que temos aquí na nosa provincia. O Departamento de Patrimonio Cultural da Diócese de Lugo celebra mañá venres unha xornada de portas abertas para amosar os primeiros traballos de restauración que se están a executar na Igrexa de Santo Estevo de Pousada, en Baralla, un dos 14 lugares de interese patrimonial máis ameazados de Europa. Jesús Salvador é o director do Departamento Cultural da Diócese de Lugo. Que tal? Saúdos, benvido. Antes de falar desta iniciativa que vai ter lugar mañá, me gustaría que nos explique cales son os traballos que se están a desenvolver neste templo.
Bueno, en principio, a Igrexa, o primordial, levar a cabo a restauración da cuberta. Entonces, hai un proxecto a tal fin, xa autorizado pola Dirección Xeral de Patrimonio, e tamén o paso seguinte é a recuperación do entorno e das pinturas murais do século XVI que están na no ábside. Eses dous proxectos xa están tamén en marcha, entonces o conxunto é unha, o que se está intentando levar a cabo é unha restauración integral dunha igrexa que, bueno, tuvo os seus máis e menos durante o século XX, entonces a nosa intención, en colaboración co Concello de Baralla, é recuperar este ben patrimonial para o seu uso cultural e tamén para a súa promoción, a súa difusión cultural.
Claro. Entendo que se vai a facer en varias fases, non?
Claro, eu nestes casos non é o axeitado nin é o prudente a facer todo ao mesmo tempo. Entonces, o primordial é asegurar a cuberta, a estrutura de cuberta, e evitar as filtracións de auga que son o principal dano que ocasiona habitualmente, bueno, que temos nas nosas igrexas, a continuación podrás intervir no interior. Dado, en principio, porque o tema é que as pinturas murais, como ben sabemos, o seu soporte en sí é o muro da igrexa, por tanto, temos que primeiro eliminar as afeccións que teña ese muro para poder intervir nelas, non podemos facer de outra maneira. Claro. Pode ser un proxecto moi ambicioso, integral, porque como é toda a totalidade da igrexa, é unha igrexa pequeniña, pero a integral va a ser desarrollar por fases en la que tenemos que buscar financiación para ir también aplicando las diversas, llevando a cabo diversos proxectos de restauración.
Porque antes a capela foi igrexa parroquial. Sabemos, ademais, que está moi preto da Via Curis, non? Esa variante do camiño francés, co cual tamén é un punto de interese para os peregrinos que viaxan cara a Santiago.
Sí, a igrexa de Santo Estevo de Pousada foi parroquial ata o ano 1890. A partir de entonces pasou a parroquia de Santiago de Pousada, que é a parroquia actual. Esta quedou como unha capela, pois ten unha pía bautismal románica, ten unhas pinturas do XVI, seguiu tendo uso cultural ata ben avanzado o século XX. Chegou un momento do polo seu estado, as intervencións do XX precisamente, que ocasionaban algúns problemas, pois se deixou de usar. Pero, falando co párroco, non Ramón, falando tamén con algúns veciños, nunca esa parte de Pousada nunca perdeu vínculo con esa capela, con esa igrexa, era como propia. E por outro lado, pois, como decimos, eso estamos falando de 800 metros aproximadamente, un menos de un kilómetro a Baralla, está próxima, como dices, a Via Cunis, e en sí inicia unha serie de igrexas que podemos rastrear bordeando Neira, pois, como Bercelos, como San Martín de Bercelos, Santiago de Covas, San Xoán de Lexo, varias igrexas que están moi próximas a Neira, todas presentan ciclos pictóricos murais en alguna parte da súa igrexa, nos muros da nave ou na cabeceira. Entonces, ao feito de apostar por esta, o que empecemos por esta igrexa de Santo Estevo de Baralla, tamén é unha aposta en valor de todo este patrimonio desconhecido nunha parte da nosa diócese, que está un pouco, digamos, que a marxe dos movimentos turísticos da Ribeira Sacra ou de outros lugares que teñen máis presencia, o mismo do Camiño de Santiago, da Vía Francesa. Pero apostar por estes concellos, por estas igrexas pequenas, en comunidades pequenas, tamén é unha forma de poñer en valor pois, ese patrimonio que pasa desapercibido, que non é un patrimonio de grandes masas, nin que é moi coñecido máis alá da comunidade local. Non? Entonces, uh-huh. É unha forma tamén de aportar porque esas comunidades continúen, por defender o seu patrimonio, porque teñan unha vida activa, cultural e cultural.
Claro, pero sinalaba eu ao principio que este é un dos lugares de interese patrimonial máis ameazados de Europa. Coñecerse este feito tamén pode repercutir positivamente nesa recuperación do templo, non?
Sí, a idea foi xurdir un pouco da colaboración que temos con a Asociación Europea, que ten a diócese de Lugo con chamase de Future for Religious Heritage, unha asociación europea de defensa dos lugares religiosos, de patrimonio religioso europeos, indistintamente do credo ou do lugar. A diócese de Lugo colabora activamente con esta asociación, membro dela, e a partir de aí xurdía a posibilidade de presentar unha candidatura a este programa que le da Europa Nostra, que era o de Southern Most Endangered Heritage Sites, que tan traducido así podemos decir que, como dicía, sus sete lugares máis en perigo, sete lugares patrimoniais máis en perigo no 2025. Pois, nesa candidatura pasamos a primeira criba, entrou o proxecto que presentou a Diocese de Lugo, entre os 14 seleccionados para ser avaliados no comité final, que está previsto que, a largo dos primeiros meses, se emita unha resolución. En principio, a nosa meta non era nin chegar a esta preselección, sino que era un pouco voltar sobre ese patrimonio en risco, que fala dunha comunidade que mudou, que fala dun lugar que está abandonado. Entonces, recuperar ese lugar era a nosa misión, e usado tamén como exemplo de o que podemos facer, non? Que a Diocese de Lugo, a través dos seus departamentos, pois está a facer, a promover na defensa do seu patrimonio, das comunidades locais, de fieles, de esas comunidades de fe que proxeron ata nós este patrimonio que nós temos que conservar.
Pero
foi un proxecto así bastante integral, bastante coordinado por varios departamentos da diocese.
Uh-huh. Formar parte dese listado que facíamos referencia, de esos 14 lugares de interese patrimonial máis ameazados de Europa, isto significa que tamén poden chegar máis recursos para a súa rehabilitación?
No futuro, se tuveramos a sorte de ser un dos finalistas, sí que hai unha financiación directa da Unión Europea a través dunha subvención do Instituto Europeo de Investimento. Máis alá de que haxa un, digamos, premio final por ser solamente para os finalistas, tamén está o feito de que unha vez que se pon o foco ou que se pon, se dá publicidade a lugares con este tipo, sempre hai unha motivación extra para apoiar, e tamén hai un traballo xa feito. E temos o proxecto de cuberta e paramentos, temos o proxecto para entorno e temos un informe xa preliminar das pinturas. E todo ese traballo, sexa nesta convocatoria, neste premio, onde sexa, pode ser presentar inmediatamente, que é un traballo que xa está feito, que é un traballo moi valioso e que nos pode facilitar o feito de conseguir financiación, que é o gran problema que temos habitualmente cando nos dedicamos á restauración de patrimonio. Son costes elevados, e sempre hai que buscar a colaboración de outras entidades, como pode ser o Concello de Baralla, e tamén da Administración Autonómica e máis aló. Neste caso, se temos a suerte de ser finalistas, pois sí, teríamos un ingreso directo da Unión Europea, pero, xa digo, é un pouco unha aventura, non? Que non sabemos as posibilidades reales que temos, pero sí que o que xa podemos demostrar é que o feito de todo este proceso de candidatura, todo este traballo que se levou que se fixo, pois xa puxo en valor Santo Estevo de Pousada. Xa é coñecido, a xornada de mañá, que estaremos salido en 10:30, vai nesa liña de, estaremos vamos a estar varios membros do departamento, invitamos a calquera persoa que este interesada en coñecela ou que teña interés polo patrimonio a chegarse, mostraremos, estará ali posto a consulta os proxectos que están feitos e o que se pretende facer, e nos podamos a conta, xa comenzaremos unha limpeza que é necesaria de algúns elementos que están en mal estado e catalogando e tratando cousas para poder acometer as obras o antes posible. Xa digo, dende as 10:30 vamos a estar ali hasta posiblemente de forma continuada hasta media tarde, así que invitamos a calquera persoa de Baralla ou de arredores ou calquera persoa interesada no patrimonio ou en coñecer o patrimonio desconhecido da Diocese de Lugo, que se chegue ata Baralla e comparta con nós unha xornada de difusión e de promoción do patrimonio cultural da Iglesia de Lugo.
Pois colaborar nesas labores de limpeza do lugar, a vez que tamén coñecen a historia, coñecen de preto esas pinturas as que facía referencia, non, do século XVI, e tamén ese propio proxecto de rehabilitación no que están inmersos. Por certo, está sendo ben acollida esta idea? Notan interese por parte da cidadanía en participar?
Sí, estes proxectos, a parte bonita destes proxectos é que si se falan, cando surxen de alguma maneira, xurden da mesma comunidade en relación con ela, sempre as comunidades portadoras, digamos, esas comunidades locais, sempre están moi interesadas na recuperación do seu patrimonio. Entón, sempre afloran fotografías antigas, recordos, esa parte máis social deste proxecto de recuperación é moi importante tamén, e é unha parte moi bonita. Entón, sí, estamos moi contentos, en xeral estamos moi contentos coa repercusión que tuvo, tanto a nivel local como a nivel diocesano e tamén a nivel autonómico nacional, o proxecto de Santo Estevo de Pousada. Esa é unha parte moi bonita, que é a parte fundamental, esa motivación para que, digamos, que actúe de resorte para que podamos recuperar patrimonio. Non solamente o edificio en sí, sino tamén as comunidades, que son as que a xente de decir o patrimonio non uso este patrimonio cultural, é que un uso moi concreto, que é o seu uso cultural. É dicir, se non hai unha comunidade portadora, unha comunidade crente, non cumpre o seu uso. Entonces, esa parte moi importante, está se levando a cabo, é moi bonita.
Pois, Jesús Salvador, director do Departamento Cultural da Diocese de Lugo, grazas por estar con nós, moi amable.
Gracias a vostedes. Bo día.
Y así estamos llegando ya casi a las 12:50 y ya están llamando a la puerta los compañeros de los servicios informativos de esta casa para traernos la actualidad de este 27 de febrero, este jueves, aquí en Herrera. Y después volvemos nosotros, ya sabes, a partir de la 1:05 aproximadamente estamos de vuelta. Vamos a hablar de citas gastronómicas, como apuntábamos antes. Tenemos el fin de semana ya apuntadas unas cuantas en el calendario, así que vamos a irnos hasta allí, hasta donde está la noticia, para contarte todos los detalles y el programa que hay organizado. Y por supuesto nos centraremos también en la actualidad de Lugo ciudad. Vamos a ver qué está pasando con ese retraso de las obras del casco histórico, que se van a prolongar un poco más de la cuenta, y ya son unas cuantas cuentas, así que de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Seguimos contando todo lo que te interesa.